Mbona kanti mina kukabili kungaba kuyikuthi uthwangela ukhangeleyo ukuthi mhlawumbe sengathola ukusebenzelana lo Mrs. Mjuru kumbe uzama nje ukuthi athi abantu laba ababona azenze njengomuntu othanda ukuthi asebenzele abanye ongathanda ukuthi azikhethe kangako. Kodwa nxa ukhangelisisa umbiko wabo ngoba phela abakhulumanga izinto ezisuke zaba yiqiniso kangako, ufana nokuthi bacabangela ukuthi uMrs. Mjuru usuke kuzanu ngoba esebona ukuthi izanu imbi, kukanti uMrs. Mjuru usuke kuzanu ngoba exotshwa. Mbona ngani mina khonokho kwenza ukuthi sibone ngani bazama ukuthi bamkhokheke uMrs. Mjuru azosebenza labo ku-opposition, singazi ukuthi bazawelelana bazavumelana yini ezikhundleni lapho ukuthi kuzamiswa kanjani. Kodwa ngibone ngani balungiselela nje khonokho ikakhulu ukuthi mhlawumbe uMrs. Mjuru angavuma ukusebenza lapho.
Yena unkosikazi Mjuru ulabantu yini dokotela Sibani?
Unkosikazi Mjuru angiboni mina labantu ngoba abantu alabo bebengabantu bezane njalo asikwazi ukuthi basuke naye. Abantu abaningi bajwayele ukuthi sibazwe besithi bona unkosikazi Mjuru lapha kuzane ube labantu abaningi kakhulu. Udubo yilolu phela ukuthi abantu laba mhlawumbe bebuye emhlanganweni yakhe lentweni ezinjalo ngokuthi ube sesekuzanu. Ngakho sephumile ngeke sitsho kwamanje ukuthi labantu ngaphandle kokuthi azaqale ukwenza ibandla lakhe sibone ukuthi lilabantu abaneyongakanani. Ukuthi ekuxotsheni kwakho unkosikazi Mjuru sangasibona abantu ababezimisele ukuthi batshengisele kumbe bamncedise ukuthi bathi hhayi angaxothwa kuzana, ukutshengisa ukuthi lanxaye laba bantu ngabantu abangazimiselanga kangako.